Yle Areena.
Irina Björklund, ihan super hienoa saada sinut vieraaksi.
Kiitos.
Arvaappa, sanonko tämän saman kaikille aina?
Sanot varmaan just saman.
Ihan oikein. Mä sanon suunnilleen saman, mutta tällä kertaa tässä on oikeasti vähän enemmän painoarvoa sinun kohdalla. Arvaa, mistä johtuu.
No, sen takia, kun siirrettiin tätä aikaa, vai en tiedä.
Eikä sen takia, että sä asut Ranskassa, vaan sen takia, että mulla on sellainen olo, että mä tiedän, että mediassa esiintyminen, saati sellainen julkisuus, ei ole sinulle sellainen itseisarvo, että ei susta, mä en ole ikinä lukenut juttua, missä on sinä, Peter ja Poem kolmistaan jossakin Ranskan kotitilalla. Ja mä tiedän, että se ei ole se juttu, ja siksi mä oon iloinen, että sä tulit.
No, kiitos tosi paljon. Joo, se on. Olet oikeassa.
Mm. Ja sitten kun me kirjoiteltiin sähköpostia, niin sanoit, että kiva tulla radioon, että siinä on jollain tavalla jotain eroa sulle kuin tuommoisessa tavallisessa, vaikka TV-töissä.
Niin, tai ehkä siinä on se ehkä enemmän kuin tuommoisessa kirjoitetussa mediassa, koska sä oikeastaan tiedät, että se mitä sä sanot, niin se sitä ei hirveästi pysty. Totta kai nykypäivänä voit editoida ihan miten haluat asioita, mutta radio on yleensä ehkä semmoinen niin kuin suorin ja rehellisin media ainakin mulle.
Mm. Niin, täällä on se hyvä puoli, että kuulija kuulee, mitä sä sanot, ja sitten kun sä oot sanonut sen, niin sitä ei voi oikein myöskään, mä voin muokata sitä
niin,
mitenkään.
Näin se on. Ja televisio on myös sama juttu, että se on ehkä enemmän niin kuin lehdistömedia, mikä on mulle vaikea, koska asioita voi ymmärtää niin monella eri tavalla, kun on kirjallisina.
Mm, mm. Sinulla, jos kellä, niin ei ole mun mielestä, siis mä mietin omaa niin kuin keravalaista lapsuutta, sitten mä ajattelen sun lapsuutta ja nuoruutta, niin ei se kyllä ihan tavallinen ole ollut, että sä oot syntynyt Ruotsissa jotain, olitko noin yhden vuoden ikäinen, kun muutitte Suomeen, sitten olet välillä asunut Ranskassa ja...
Näin se on, joo. Synnyin Ruotsissa, koska vanhempani sattuivat olemaan työkomennuksella siellä ja sitten varmaan ehkä kun olin vuoden vanha, niin just niin kuin sanoit, muutettiin sitten Suomeen takaisin. Ja kun olin 4, muutettiin Ranskaan ja kun olin lähes 6, muutettiin takaisin Suomeen. Ja kun olin 15, mentiin taas Ranskaan ja kun olin melkein 19, tulin taas takaisin Suomeen. Sitten lähdettiinkin jo Jenkkeihin ja sitten taas Ranskaan. Tämä on tässä ollut vähän...
Vau, wow. Tätä myös tarkoitin, että ei ole tällainen keravalaisen
niin no. Jokaisella lähtökohtansa. Niin.
Sitten mä mietin, että mä luulen arvaavani, että sinun äidinkielesi on ruotsi, mutta sitten mä lisäsin siihen, että ruotsi, ranska, englanti, suomi voisi olla äidinkieli.
No joo, joo, sellainen äidinkieli, joita mitä kotona on puhuttu aikanaan, niin oli kyllä ruotsi, mutta koskaan en ole käynyt ruotsinkielistä koulua, että et mä en ole sillä ehkä sitä niin kuin ihan sitä semmoista niin kuin ankkalammikkoa niin sanotusti, koska on käynyt ranskalais-suomalaista koulua aina. Yhden vuoden kävin ruotsalaista koulua ruotsinkielistä palauttaakseni ruotsinkielen mieleeni, kun olin asunut kauan poissa.
Mm. Mm. Etkö sä ollut Suomessa sitten suomalais-ranskalaisessa koulussa?
Joo, kyllä. Joo. Joo. Onko se nyt ranskalais-suomalainen?
Eikö niin suomalais- päin?
Mitenpä se nyt menee? Niin. Ranskalais-suomalainen.
En tiedä, kyllä. Mutta sitten jos ajattelee, niin kun, että 4 kieltä, mutta jotenkin mä en usko, että ihan kaikki tietää sitä. Että mulla on sellainen kuvitelma, että oliko sun ensimmäinen lapsuuden haave tulla tanssijaksi?
Kyllä se oli, joo. Mä olin tuolla oopperan balettikoulussa kyllä monta vuottakin, että siellä ei sitä olla jo ammattilaisia aika nuorena. Mm. Että siinä, mutta 4, olinko mä lähes 15, kun mut potkittiin sieltä pois. Kun en vaan niin kuin siinä iässä sitä muokkautuu niin paljon ja mulla vaan niin kuin lähti tuo niin kuin muokkautuminen väärään suuntaan. Niin ei enää niin kuin istunut siihen tanssijan raameihin. Niin se oli, mä muistan, aika kova paukku kyllä se, kun sieltä joutui pois.
Siis ymmärräks mä, että kun alkaa kehittymään tytöstä naiseksi, niin jotenkin, niin kuin, että sä kehityt tavallaan liian aikaisin tai jotain? Vai?
Ei, vaan sillä, että kun sulla kaikki lonkat ja kaikki kehittyy tiettyyn malliin, niin joo, sitten sulla ei ehkä niin kuin se notkeus tai semmoinen, mikä sulla on ollut lapsena, niin se yhtäkkiä saattaa niin kuin jämähtää johonkin semmoiseen asentoon, mikä ei olekaan enää sitten niin kuin tanssijalle niin hyvä. Niin mulla jämähtyi sillä, että että nilkat ei oikein taittunut ja lonkat ei taittunut. Oli rasitusvammoja joka nivelessä, niin sitten todettiin, että ei tämä kyllä ollut niin kuin ollut mun kropalle tämä toiveammatti. Toisaalta hyvä näin, koska siitä mä olisin ollut jo 42-vuotiaana eläkkeellä. Ehkä se olisikin ollut ihan kiva, en mä tiedä. Mutta mut sitten se avautui muita taiteellisia portteja sitä aika paljon.
Siis balettihan on siinä mielessä viheliäinen laji, että siellä pitää sen nilkan ojentua just eikä melkein.
Just näin, joo.
Oliko se hirveä pettymys?
Oli se silloin just sen ikäisenä tietenkin, kun se on niinku, oikeastaan koko lapsuuden on viettänyt, milloin mä pääsin sinne kouluun 8-vuotiaana vissiin tai mitä sitä on, kun sinne pääsee sinne oopperaan tai 9. Ja se on se ainoa haave, mitä ainakin mulla oli ja mitä varmaan kaikilla muillakin tytöillä silloin ja pojillakin, mitä siellä oli. Että et sä oikeastaan, sä valmistaudut siihen ammattiin ja vaan siihen eikä mihinkään muuhun. Ja oikeastaan sä et koskaan kerkeä luokkaretkille tai millekään, koska sä oot ihan jumissa sen kanssa. Niin sit kun se yhtäkkiä loppuu, niin onhan se aika semmoinen, että okei, tämä ei ollutkaan mun maailma ja mun tulevaisuus, että mun pitää keksiä jotain muuta.
Aika paha, jos ajattelee vielä 15-vuotiaasta, niin. Joka on niin kuin kaikista sillä tavalla haavoittuvimmassa iässä.
Joo. Ja se oli niin kuin 2 vuotta, siis sä oot ammattilainen sieltä, ainakin mä olisin ollut 17-vuotiaana ammattilainen jo, että jos se olisi jatkunut, mutta että se on niin kuin, se on tosi kova kolaus.
Mä mietin sun varhaishistoria, aika jännä sana lapsuutta. Teillä täytyy olla, siis tämä on ihan väittämä, mä en tiedä, mutta mä oon ajatellut, että sun kotona on täytynyt olla tosi vahvasti läsnä erilaiset kulttuurit, niin kuin musiikki, tanssi, teatteri, tällainen, koska sä oot niitä kaikkia niin kuin harrastanut ihan pienestä pitäen.
No eipä oikeastaan, koska mun perheessä mä olin ehkä se mustalammas, joka taiteellinen mustalammas, mutta toisaalta mun isoäiti oli näyttelijätär, laulajatär. Että sieltä se on tullut, että mä hänen kanssaan juttelin aika paljon ja ei sitä tiedä, miten ne geenit pomppii ja kuka yhtäkkiä haluaa tehdä mitäkin. Että en tiedä, miksi mulla oli semmoinen draivi sitten tanssia, laulaja, näyttelijä, mitä mä halusinkin esiintymään. Sitä ei muilla mun perheessä ollut, mutta sain vapaasti. Mulle annettiin mahdollisuus soittaa, laulaa, tehdä. Aina kannustettiin kaikkeen.
Hyvä kuulla toi, koska mä kuvittelin. Mä ajattelin, että sä oot sellainen, että siellä on ollut väkevästi se kulttuuri niin kuin siinä kodin ilmapiirissä, mutta sä oot itse tehnyt sen oman ilmapiirin ilmeisesti sitten.
No sen joo, muuta kuin että on ollut siis tosi kannustava se ilmapiiri, mutta se oli kyllä ihan niin kuin eriä kuin mitä muut teki mun perheessä.
Miten sitten teatterikorkeakouluun pyrkiminen? Sä ajattelet, että 15-vuotiaana joutunut kokemaan ison pettymyksen, niin peilaan nyt vaikka itseäni. En olisi uskaltanut ehkä lähteä pyrkiä, kun tietää, kuinka valtava vaikea sinne on päästä. Mikä sut sai sinne menemään?
Niin, tai pyrkimään. Mä jotenkin en ainakaan silloin osannut yhtään ajatella, että on semmoista mahdollisuutta, että ei pääsisi. Tai sanotaanko, että sen mä oon saanut mun kotoa, että sitä niin kuin on uskottava kaikkeen täysillä. Ja mä hain silloin 4 eri, mä hain teatterikouluun, mä hain musikaalikouluun Göteborgiin, mä hain semmoiseen Up with People-ryhmään, joka kiersi maailmaa, ja mä hain myös yhteen musikaaliin. Ja sitten siinä kävi niin, että mä pääsin kaikkiin 4.
Ja
niin, mikä oli ihan käsittämätöntä, mutta jotenkin, että se kertoo siitä, mitä niin kuin, millaisen kannustuksen mä olin saanut kotoa. Semmoiset, että hei, että kaikki on mahdollista maailmassa. Ja mä ajattelin, että totta kai kaikki on mahdollista. Ja sitten se jotenkin, ehkä se sitten huokui siitä, että mä uskoin siihen, että mä pääsen. Ja oli sitten eri tai ei, mutta sinne päädyin sitten teatterikouluun. Eikä sekään, se oli ihan vaan niin kuin intuitiota, että en mä tiedä. Mä halusin oikeastaan laulajaksi tai johonkin musikaalinäyttelijäksi tai jotain. Ja teatterikoulu oli ehkä ainoa, mikä ei vastannut sitä ja sinne mä menin.
Okay.
Enkä tiedä tänä päivänä, että miksi, mutta sieltä mä löysin mieheni, niin että se oli varmaan se syy.
No niin, ihan hyvä syy. Joo. Sama äijä taitaa edelleen olla siellä Ranskan kodissa.
Just näin.
Pitämässä tupaa lämpimänä.
Kyllä.
Sanoit sanan intuitio.
Niin.
Minkälainen merkitys vaistolla on sun elämässä?
No se on ehkä ainoa, mitä mä kuuntelen.
Okei.
Okay. Joo.
Tämä tuli mun vaistolta tämä kysymys.
Niin just, joo. Joo. Ei, kyllä se on semmoinen, tai se on ehkä vahvempi kuin mitä kukaan sanoo mulle tai mitä väitetään tai mitä järki sanoo koskaan, että mulle se on jotenkin semmoinen, että jos mä sitä kuuntelen, niin sitten mä ainakin tiedän, että se on oikea päätös, kävi siinä miten vaan. Ja sitten, jos mä seuraan sitä, niin sitten sitten jotenkin en voi ainakaan jälkeenpäin jotenkin ruveta, että voi ei, mun olisi pitänyt tehdä näin tai mun olisi pitänyt tehdä näin. Miksi mä en tehnyt näin?
Miten sä oot oppinut kuuntelemaan sitä?
Sen mä en oikein tiedä. Se on aina ollut jotenkin hirveän itsestäänselvä asia. Jotenkin musta se ehkä lähtee luonnosta. Se semmoinen, että kuuntelee luonnonvoimia. Se on mulla aina ollut tämmöinen semmoinen. Ja sieltä se jotenkin tulee se, mikä on oikein ja mikä tuntuu oikealta.
Hmm. Hmm. Muistatko sä sellaista hetkeä, että sä oot tunnistanut sen, että nyt sun vaisto tai joku ääni sisällä, mikä se on? Mä oon hirveän viehättynyt tuosta, koska se, niinhän meidän pitäisi, jotta meillä on yhteys, me pystytään niin kuin vaistoamaan asioita, että joku uhkaa tai joku on joku mahdollisuus, niin sehän perustuu johonkin aistiin, jonka olemassaolo on. Oho, nyt mä lähdin ihan tämmöiselle polulle, mutta siis mä yritän hakea sitä, että löydätkö sä omasta itsestäsi sellaisia hetkiä, että sä oot ensimmäisiä kertoja kyennyt niin kuin toteuttamaan sitä ääntä, joku sun sisällä sanoo jo. Sä oot kuullut se ääneen ja sä oot tehnyt niin kuin se pyytää.
Ja nyt pitäisi niin kuin identifioida, että mikä se hetki on ollut.
Vai? En mä tiedä. Mä
niin, kun mä jotenkin aina miettinyt, tai aina sitä seurannut, niin mä yritän miettiä, että no se on ehkä ollut, se on varmaan ollut itse asiassa, kun mä oon nähnyt Pikkuprinssin lapsena, pikkutyttönä. Se oli varmaan tuolla, olisiko se ollut Aleksanterin teatterissa. Ja silloin kun mä näin sen, mun tuli niin vahva semmoinen olo, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä ja mun täytyy tehdä. Ja sitten mä hain sinne balettikouluun ja niin poispäin. Että se ehkä on ensimmäinen muistikuva siitä, että mä oon niinku tuntenut vahvasti, että tämä on mun juttu. Ja sitä ääntä pitää seurata. Että ehkä se on se, mikä, että jos sä sitä seuraat, niin sit sä oot eittämättäkin onnellinen aina. Koska niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, sä et pysty niin kuin sanomaan, että mun olisi pitänyt tehdä toisin. Et ainahan se, tietenkin aina ei ole mahdollista sitä seurata sitä niin kuin haluaisi, mutta parhaansa mukaan ainakin niin.
Tämä kuulostaa, että tämä on niin kuin sulle ihan luontevaa, niin kuin sä sanoit, että sulla on aina ollut se. Mutta se, miksi mä tästä niin kuin jauhan ja tälleen niin kuin takerun tähän, niin mun mielestä se ei ole sillä, että musta tuntuu, että ihmiset ei kauheasti kuitenkaan kuuntele sitä ääntä.
Mm.
Mitä mieltä sä oot?
No se on ehkä, että me ollaan myös ajauduttu aika kauas siitä niin kuin, ja mulle se tulee luonnosta se ääni, niin kuin, että se oikeasti, että jos mä istun jossain kivellä meren äärellä tai mä kävelen metsässä, niin mä tunnen kaikki nämä, että miten mun pitäisi toimia yksilönä ja ihmisenä tässä. Niin kuin, mä en koe niin kuin itse asiassa, mä koen olevani yhtä sen kaiken kanssa, että se on jotenkin vähän suurempi joku tämmöinen, joka ohjaa. Ja nyt mä en puhu mistään niin kuin Jumalasta tai ylipäätänsä uskonnosta, vaan ihan vaan, että semmoinen, että on vaan semmoinen vahva tunne, että mä oon osa jotain isompaa ja mä nyt oon pieni pelinappula tässä näin, jota kuljetetaan ja mun pitää kuunnella sitä ääntä, että minne mua viedään. Ja se voi olla myös, niin kuin palatakseni tuohon sun kysymykseen, niin ehkä se on myös sitä, että kun meitä tänä päivänä viedään niin kauas pois siitä, mikä on luonto ja että me istutaan omissa pienissä yksiöissämme ja meillä on se internet ja meillä on kaikki, että jotenkin, ja kaikki vastaukset löytyy sieltä, että sitä ei joudu itse enää pohtimaan hirveästi, saatikka kuuntelemaan mitään muuta kuin niitä vastauksia, jotka jo syötetään meille joka puolelta.
Kuule Irina Björklund, nyt kun me istutaan tässä studiossa, mulla tuli mieleen, siis nyt on kevät 2026. Yksi ainakin minulle aika tärkeä tyyppi täytti muutama päivä sitten 100 vuotta.
Joo.
Arvaatko, kenestä mä puhun?
David Attenborough.
Kyllä. Joo. Onko hän vaikuttanut sinuun?
Se on niin. Se on mun guru.
Sä otit heti kiinni, kun mä sanoin 100 vuotta täytti.
Niin joo. No se oli 8. päivä, oli hänen synttärit. 8. toukokuuta. Niin hän on kyllä jotenkin oli, tai sanotaanko, että mä aina tykännyt hänen jutuista, mutta sitten kun luin sen hänen Yksi elämä, yksi planeetta -kirjansa, niin se jotenkin kolahti mulle niin vahvasti, että jotenkin tämä, että että jos me vaan annetaan sille villille luonnolle tilaa, niin sillä pystyy käännyttämään jopa ilmastonmuutokset ja kaikki, mutta me ei vaan anneta sitä tilaa sille. Että se on hurjan hieno ihminen kyllä.
Mä luin yhden vanhan haastattelun sinusta, jossa sä sanoit, että tällaisen lauseen, voi olla, että mä muistan se vähän väärin, mutta ajatus oli tämä, että lapsina uskoin, että muun muassa puilla on sielu. Siinä oli tämmöinen mennyt aikamuoto. Mites nykyään?
Niin, se, että mikä on, onko se sielu vai onko se niin kuin vaan, että sehän on jo niin kuin tieteellisesti.
Tai joku henki. Tai
niitä henki, on se tieteellisesti todistettukin, että ne, miten ne puut kommunikoi keskenään ja miten ne pystyy varoittamaan toisiaan, että hei, tuolta tulee nyt jotain, joku itikkaparvi tai matoparvi, joka tuhoaa meidät ja sitten ne saattaa päästä, niin kuin, tai ne levittää viestiä sen kautta muille ja varoittaa muita ja vanhuspuut hoitaa lapsiaan ja syöttää niitä, antaa niille ravinnetta juurten kautta, että se on niin kuin, se on mulle, puhuttu mulle niin kuin aivan uskomattomia, että ne on niin kuin nähnyt niin paljon enemmän kuin me. Ne on elänyt niin paljon kauemmin kuin moni meistä, paitsi siis tänä päivänä, kun ne hakataan aika ihan liian nuorena pois, mutta että sillä, että puuvanhukset, niin mä jotenkin itse, mä hätkähdyin tuossa yksi päivä, kun mulla oli kylmä, ja sitten on pihalla semmoinen iso mänty, jos mä halaan tätä mäntyä tässä näin ja heti lämpesi. Että se on aika jännä, että miten se jotenkin maan lämpökin tulee sitä kautta sillä, että ei ollut kylmä enää. Joo, että kyllä mä vieläkin siis, no nyt on ainakin tullut todistusaineistoa siihen, että en ollut lapsena ihan väärässä.
Niin. Sitä on tosiaan tutkittu paljon ja sitä, niin kuin sanotaan, että puut puhuvat toisilleen ja viestittävät monin keinoin. Ja tässähän mun mielestä niin kuin, nyt mennään vähän ehkä pikkusen muutaman piirun verran kauemmas sun tästä niin kuin taiteilija Irinasta puhutaan vähän luonnosta, niin se meidän ihmisten jotenkin mun mielestä hyvin käsittämätön käsitys siitä, että me kuvitellaan, että ihminen on ainoa elollinen olento, joka kykenee jollain tavalla kommunikoimaan täällä. Ja mulla jotenkin se niin kuin tällainen oma hyväisyys on aika hämmentävää välillä. Jos ajatellaan, että sun se ensimmäinen semmoinen luottovaisto on se, että kun sä oot nähnyt Pikkuprinssin, niin mä puhun vielä näistä luonnosta, niin se, että onko sulla lapsena, muistatko millaisia on sun ensimmäiset lapsuusmuistot, jotka liittyy luontoon?
No ihan kaikki. Mä oon viettänyt kaikki vapaa-hetkeni lapsena tuolla saaristossa, Loviisan saaristossa, niin sieltä on ihan hirveästi muistoja siitä. Niin mä yritän miettiä, mikä on se ihan ensimmäinen, mutta semmoinen, että herää aamulla sängyssä ja kuulee lokkiparvien, niin kuin semmoinen, että satoja lokkia kun kiljuu ja nykyään kuulee ehkä yhden. Että se on, siinä on niin kuin se ero, että joku sanoo nyt, että voi että mikä niin kuin lintu, orkesteri. Mä ajattelin, että aijaa, toi kuulostaa mun mielestä triolta, että lapsena se kuulosti niin kuin symfoniaorkesterilta. Että siinä on tapahtunut hirveä muutos ja että siihen niin kuin mun ihan niin kuin aikaiset muistot liittyy siihen, että miltä linnut kuulosti aamulla, kun heräs lokit ja pikkulinnut ja niitä oli kyllä silloin paljon enemmän. Niitä lintuja.
Tuossa sun puheessa ei kuitenkaan häivädä sellaista surua tai katkeruutta mun mielestä. Toki se on, niin kuin, se on valtavan surullinen asia, mutta mun täytyy tähän kohtaan sanoa, että kun sä tulit Suomeen nyt keväällä 26, niin sä tulit sun uuden musiikin takia, konsertoit täällä. Ja mä tein taustatöitä, paitsi lukemalla sun vanhoja haastatteluja ja näin poispäin, niin sitten mä kuuntelin uutta musiikkia. Täytyy tässä kohtaa sanoa, että jos ihmisellä on huono aamu, niin kuunnelkaa ja katsokaa YouTube-video Irinan Nicolette, menikö se oikein sen biisin?
Joo.
Se on aivan ihana. Kerro tähän väliin, että mistä tämä Nicolette kertoo, koska mun ranskan kieli on niin huono, että mä en tajunnut mitään muuta kuin, että se oli iloinen biisi ja Saha soi.
Niin. Joo, siis siihen liittyy tarina tietenkin. Siinä noin 15 vuotta sitten mun pieni kummityttöni Nicolette, hän joutui sairaalaan ja hän oli tämmöinen pieni luistelijatyttö. Hän harrasti luistelua ja oli ihan kilpailuissakin mukana ja näin. Ja sitten mä asuin siihen aikaan tuolla Los Angelesissa ja sitten tämän mun sävellyspartnerin Peter Foxin kanssa niin mietittiin, että mitähän me nyt voidaan tehdä. Tai mulla oli se, että mun täytyy haluan tehdä jotain täältä etänä, mitä mä voin tehdä. Niin sitten me kehiteltiin tämä kappale ja sitten me esitettiin se siellä yhdessä semmoisessa klubissa, Hotel Cafe -klubissa tuolla Los Angelesissa livenä. Ja mä muistan vielä, että me niin kuin lähetettiin ne vibat hänelle sairaalaan sieltä lavalta ja koko yleisö oli mukana ja mietti sitä, että nyt mietitään, että tämä tyttö parantuu. Ja niin hän paranikin sitten, että ei nyt tietenkään siitä johtunut. Mistä voi tietää? Se oli varmaan osa. Mä luulen kuitenkin, että kaikki nämä energiat, niin ne on. Ne auttaa, niin hän parani, mutta tästä on nyt aikaa ja hän on nyt aikuinen ihminen ja aivan mahtava leipuri. Mutta, joo, se, mutta se kertoo se laulu tarinaltaan, kertoo pienestä luistelijatytöstä ja siitä, miten häntä seuraa suojelusenkeli. Että tapahtui mitä vaan siellä jäällä, vaikka hän kaatuisi tai vaikka on ikäviä kilpailijoita tai ilkeitä tyyppejä mukana, niin tämä pieni enkeli aina auttaa häntä, että hän selviää sieltä näppärästi niiden jaloista ja... Niin, se on se viesti siinä ja se ehkä kuuluu sitten sieltä.
Ihan varmasti kuuluu, koska mä en todellakaan mun ranskan kielen taidolla, mä en sanonut mitään, muutaman sana osaa, niin aivan ihanaa. Mutta meni vaan 15 vuotta, että sitten julkaisit sen.
No näin, joo. Siinä, niin kuin moni muunkin biisi, mitä me kirjoitettiin Peterin kanssa aikanaan, ne jäi vähän niin kuin pöytälaatikkoon, että odottelemaan sitä oikeaa hetkeä. Tässä oli paljon muita tuotantoja välissä ja muita yhteistyökuvioita. Eri yhtyeiden kanssa. Ja sitten nyt kun tuli 20 vuotta täyteen meidän ensimmäisestä levystä, niin todettiin, että nyt täytyy tehdä kiertue ja täytyyhän kiertue, että varten olla uusi levy. Ja ruvettiin vähän sitten kaivelemaan, että mitä kaikkea on tullut tehtyä vuosien mittaan ja mitä voidaan julkaista ja mitä pitää kirjoittaa uutta ja näin. Niin.
Mm. Siinäkin soi saha.
Mm.
Silloin kun sä tulit tavallaan tai tuli ihmisten tietoisuuteen, että toi tyyppi soittaa sahaa, niin mullakin sillä, että anteeksi, luiks mä nyt oikein, että oliko toi niin kuin, mikä se oli, sello, ei. Niin. Sä oot varmaan joutunut kertoa miljoona kertaa, mutta ihan vaan näin muistin virkistämiseksi. Mä en muista, että minkä takia ihminen haluaa ryhtyä soittamaan sahaa.
Se oli mulla ihan semmoinen nuoruuden, tai 16-vuotiaana mä kävin Pariisissa, kun asuin, niin kävin semmoisessa yö-leffafestarissa katsomassa Delikatessen elokuvaa, jos oot ehkä nähnyt. Niin siinä, jos muistat, ne soittaa sahaa siinä jotenkin Pariisin katoilla, niin silloin mulla vaan tuli semmoinen, että toi on. Se oli taas tämä intuitiojuttu, että toi on mun eläkesuunnitelma, ettei mikään muu toimi. Niin tuossa ainakin mä pystyn istumaan tien reunalla ja pistää hatun eteen ja soittaa sahaa. Niin siitä se lähti, mutta se oli semmoinen hirveän kauan, se oli haave. Ja kunnes sitten mä täytin 30 ja isäni kysyi multa, että mitä sulla on, onko sulla joku tämmöinen 30-vuotis synttärilahjatoive? Ja sitten mä olin sillä, että saha olisi kiva. Isä oli, mitä? Mutta semmoinen tietty saha. Sandviken Stradivarius. Semmoinen sitten, sain semmoisen häneltä lahjaksi ja äidiltä. Ja sitten siitä se lähti kovin innokkaasti sitten heti. Ja mä muistan, että alussa oli kyllä semmoinen, siitä puhuttiin vähän ehkä liikaakin mediassa, että aika moni luuli, että mä vaan sahaan noilla levyillä ja konserteilla, että ne ei ehkä sitten sen takia tullut, koska se voi kuulostaa vähän pelottavalta, mutta ehkä sitten pikkuhiljaa ihmiset ymmärtänyt myös, että mä lähinnä laulan ja saha on semmoinen mauste siellä joissakin biiseissä joskus.
Jouduitko sä sun laulajauran alkuaikana sellaiseen tilanteeseen, niin kuin anteeksi nyt vaan kaikki suomalaiset mediahenkilöt, mutta niin meillä on vähän tapana sillä, että poimitaan joku olemus, joku asia niin kuin uudesta taiteilijasta ja lähdetään niin kuin se edellä käsittelemään tätä. Jouduiko se sellaiseen niin kuin myrskyyn, että tässä nyt meillä on tämmöinen vakavasti otettava näyttelijä, mutta nyt se yrittää tehdä jotain muusikouraa.
Joo, olihan se totta kai se oli. Ja se oli sitä aikaakin. Nykyäänhän on hyvä, että mitä enemmän sä teet, niin sitä paremmin sä tuolla tulevaisuudessa pärjäät. Katsoa nykygeneraatioita, niin se on vaan rikkaus. Mutta siihen aikaan se oli kyllä vielä sitä, että sä oot opiskellut näyttelijäksi, niin suutari pysykö lestissään, että mitä sä kuvittelet. Niin kyllä siinä oli tämmöinen laulavan näyttelijän kirous, ja se ei ollut vaan mulla, vaikka monella muullakin, jotka oli siihen lähtenyt. Ja siinä ehkä myös jäi sitten ehkä vähän niin kuin sivuun se, että se itse asiassa laulaja oli mulla, mä kirjoitin ekat laulon jo 7-vuotiaana, että se oli mulle aina ollut vähän niin kuin läheisempi juttu, että sitten, että mä nyt valitsinkin sen teatterikoulun ja jouduin sille reitille, niin se vähän oli enemmän sattumaa, että musta tulikin sitten ensin NS-kuuluisen näyttelijänä kuin laulajana, mutta se meni niin päin ja nythän tässä on parikymmentä vuotta on pahdettu sitten töitä sen eteen, että saisi olla myös lauluja.
Ja täytyy kyllä sanoa, että olihan se kummallista aikaa, niin kuin sanoit. Mä oikein jäin muistelemaan, että se todella oli sellaista aikaa, että ihmisen piti osata tehdä vain yhtä asiaa. Jos se teki monta asiaa, niin sitten se oli vähän se, että mitä se oikein yrittää. Niin. Ja se on just niin kuin sä sanoit, että tänä päivänä, niin kun sä katsot vaikka jotain näyttelijää, niin Herran Jumala, että jos ei se osaa laulaa, niin ei se kyllä duunia saa.
Niin, se on ihan totta, että kaikkea pitää osata. Ja joo, mä muistan vielä huumorilla sitä ajattelin jälkeenpäin, mutta oli se välistä silloin aikaisella, kun oli ollut joku konsertti jossain sitten lukee. Ja sitten siinä oli konsertissa, mulla oli semmoinen niin kuin kiinalainen lintupilli, missä yhdessä biisissä mä käytin sitä semmoisena niin kuin mausteena. Niin sitten luki niin kuin jossain lehdessä, että Björklund soitti lavalla kukkopilliä. Jaha, no niin, ja sitten että se ja saha nostettiin esille, että ne, eikä mitään muuta.
Ei laulutaidosta sanakaan.
Ei, mutta sitten oli ihana, että noista levyistä tuli kivat kritiikit kuitenkin. Että muistan, että eka kritiikki, kun tuli Ola Muuh-levystä, oli, että tämähän on aivan oikeaa, ihka oikeaa musiikkia. Mutta no kiitos. kyllä sitä joutuu käymään kaikkea läpi, mutta.
Susta ei kauheasti hengissä semmoista niinku katkeruutta tai semmoista, niin kuin, vaikka ne on ollut varmaan aika ikäviä tunteita, kun tulee tuolta mediasta pyyhkeitä.
Niin, no totta kai, mutta sitten toisaalta niin ehkä mä sen jotakin välttelenkin mediaa sitten aina, kun mä voin. Että, tai en katso hirveästi, mitä sitten siellä kirjoitellaan tai parempi niin, että säilyy se oma onnenkupla aina.
Viittaan tuohon alkujuontoon, niin tuleeko sulle paljon sellaisia, sanotaanko, älkää loukkaantuko kukaan nainen tästä, mutta naisten lehtien haastattelupyyntö, että voisiko tulla kuvaamaan vaikka sun ja Petteri vielä, niin kuin katsoa, että miten te asutte siellä. Ja
tosi paljon on tullut, siis vuosien mittaan useasti on tullut, mutta se on aika selkeä linjaus ollut aina, että kellään ei ole mitään tekemistä meidän kotona, että vähemmän sitten sen myötä, mutta aina välistä on.
Niin mennessä sanoa, että en ole kyllä ainakaan vielä nähnyt sellaista.
Ei, joo.
Minkälainen, niin sä oot radios kertoa. Mä kuvittelen semmoisen niin kuin vanhan kivisen talon, jossa on aika iso piha, sitten se on ehkä rinteessä. Täytyisi olla rinteessä, sitten menee tie alaspäin, vähän mutkainen tie, sitten siellä on joku kylä ja siellä on pari kauppaa. Mutta siellä rinteessä sitten sä kuljeskelet ja viljelet siellä jotain.
Sulla on tämmöinen mielikuva.
Joo, meneekö yhtään?
Aika hyvä. Aika hyvä, joo.
Minkä takia te olette päätyneet sinne Ranskaan?
No siihen kyllä vahvasti tietenkin liittyy. Toihan tietenkin tosi pitkä vastaus voi olla.
Aina tulla.
Siihen liittyy tietenkin se, että mä olen lapsuuteni viettänyt Ranskassa ja mulla jäi aina semmoisia maagisia, lähinnä ehkä luontomuistoja Ranskasta jäi semmoisia, mitä mulle oli ihania ja maagisia, kun mä olin semmoinen 4-vuotias, 5-vuotias. Ja mä aina halusin palata sinne myöhemmin elämässäni. Niin sitten kun oltiin asuttu 15 vuotta Los Angelesissa ja rupesi tuntua siltä, että nyt tämä niin kuin tuntuu enemmän itsekkäältä tämä valinta olla täällä kaukana, kun perhe on Suomessa ja vanhemmat eivät nuorru ja me emme myöskään nuoru, niin ehkä se olisi aika pikkuhiljaa lähentyä perhettä. Perhe on se lähinnä ehkä se syy, mikä on aina vetänyt vähän lähemmäs, niin todettiin, että jos ei kuitenkaan ihan Suomeen palaisi, mutta aina ollut se haave siitä Ranskasta, niin sen takia se sitten valikoitu. Mutta ei ollut mitään tarkkaa paikkaa silloin alussa, että lähinnä käytiin semmoinen retki ja katsottiin läpi, että mikähän olisi kiva paikka asua. Ja päädyttiin eka yhteen paikkaan ja sitten toiseen paikkaan ja sitten vielä kolmanteen. Ja nyt ollaan oltu siellä jo yli 10 vuotta siinä kolmannessa paikassa.
Tämä Ranskan maaseutu, mä nuorena villinä ja vapaana miehenä harrastin sitä, että mä ostin aina menolipun moottoripyörällä. Silloin kulki Finjetti tai sitten mä ajoin Ruotsin läpi ja mä oon paljon ajanut moottoripyörällä Ranskan maaseutua. Ja mä muistan sieltä parhaiten ne mutkittelevat pienet tiet ja sitten sen laventelin tuoksu ja sen lämmön ja sen, niin kuin se, että kyllä se Ranskan, niin kuin Etelä-Ranskan maaseutu on sellainen, että kun mäkin voisin muuttaa.
Se on kyllä hienoa. Tietenkin kesät on niin kuumia, että sitä ei Suomi tyttö eikä poika kestä kyllä. Että se on, kun se menee sinne 40 hujakoille, niin sitä ei vaan geneettisesti ole ehkä rakennettu siihen. Sitten siellä ne paikalliset, niin ne on sille, että ei mua haittaa, että pikkasen vaan elämä hidastuu kesällä, että luukut kiinni ja pitkät siestat päivällä ja sitten illalla ja yöllä eletään, mutta selvä. Mutta eläimet pitää kuitenkin ruokkia ja syöttää päivällä, sano keli mitä vaan, että Et se tuntuu itselle liian rankalta se lämpö.
Joo, ja varsinkin kun nyt viimeiset vuodet, niin se ei tule kyllä ole alenemaan päin. Että ei vaan pahenee ne jällekkäiset, että ne on kyllä tosi hirveitä. Että enää ei pystyisi ajaa siellä prätkällä ajovarusteet päällä, että sitä kuolisi ja moottoripyöräkin hajoisi. Nyt tulee tämmöinen liittyen tuohon maisemaan, kun mä mietin sitä Ranskaa, niin minkälaiset asiat tekee sut onnelliseksi?
Maisemaan liittyvät.
Ei kun itse mä näin sen maiseman ja mulla oli sellainen onnen tunne, hulvahti läpi, kun mä muistan, kun mä oon ajellut niitä pikkuteitä. Niin. Mutta sulle vähän isompi kysymys, ei tarvitse olla se pikkutie.
No se on ehkä sen muisto esimerkiksi, tiedätkö miltä tuoksuu lämpöisenä kesäpäivänä Suomessa noi männyn havuset maassa. Ehkä se on vähän satanut vielä vähän ennen sitä. Ja sitten niin kuin aamukosteudessa, että tulee oikein lämmin aamu yhtäkkiä, niin se on ehkä maailman ihanin tuoksu. Ja se tekee tosi onnelliseksi, vaan sen muistokin siitä tuoksusta. Kaikki tuommoiset muistot, mitkä liittyy tuonne Loviisan saaristoon, missä on lapsuuden viettänyt. Ja sitten ylipäätänsä kaikki tuommoiset, tuolla Ranskassa yhtä lailla kaikki luontoon liittyvät muistot. Ne on kyllä ne asiat, kun tekee aina onnelliseksi. Ja sitten ehkä perheen kanssa muistot.
Luonto on sulle selvästi niin kuin aivan uskomattoman tärkeä asia.
Joo.
Meneekö se nykyään niin, että jos sä keikkailet tai teet levyä, niin annat sä prosentit siitä jollekin luontojärjestölle?
Se on ollut ton viime keikkojen kohdalla näin ja nyt ei, yleensä se ei ole keikkatulosta, vaan se saattaa olla niistä tuotemyynneistä. Että se on ollut nytkin mulla on vielä tuolla myynnissä kirjoja ja haikuja ihmiskunnalle, mikä tehtiin Haaviston Janne ja Janne Sapyyn kanssa, niin siitä niitä myydään nyt ja siitäkin menee kyllä tuotot. Uutta levyä en ole vielä miettinyt, että meneekö siitä vai ei. Ehkä. Yleensä on, että joko on mennyt luonnonperintösäätiölle tai puun istutus tai One Tree Planted tai vastaava.
Jos sä ajattelet sun tämmöistä arvomaailmaa, niin miten sä määrittelisit sen?
Miten arvomaailma määritellään? Anna mulle pieni semmoinen niin kuin osviitta, että millaista vastausta sä haet.
En mä oikein hae millaistakaan. Mä en hae mitään vastausta. Mä vaan mietin ehkä sitä kautta. Se on tosi vaikea kysymys. Se on epäreilu esittää se tälleen yksittäisenä heittelyä.
No,
se silleen, koska siellä on niin kuin, mä ajattelin itse sitä niin, että mitkä on ne asiat, joiden puolesta on valmis tekemään tosi paljon töitä ja taas toisaalta asiat, joihin ei missään nimessä suostuisi.
Niin sä sillä lailla puhut siitä, joo. Okei. No sanotaanko näin, että kun nyt tästä luonnosta on puhuttu, niin se on ehkä se, minkä eteen. Tai se on se, mikä inspiroi. Se on inspiroinut mua lähivuodet kaikki niihin tuotantoihin, mitä mä oon tehnyt näihin musiikkiproduktioihin. Että just tämä Haikus for Humanity, mikä oli muutama vuosi sitten Shuby Brothersin kanssa, niin siinä oli, se lähti siitä, että mä olin lukenut sen Attenboroughin kirjan ja halusin itse tehdä jotain luonnon puolesta. Ja nyt mä oon taas ton Minun meren ry:n kummina ja tehdään yhteistyötä ensi kesänä myös Itämeripäivänä Itämeren puolesta. Et se on sanotaanko arvomaailmassa semmoinen niin kuin inspiraatio numero yksi on vähän ehkä se, että miten me pelastetaan itsemme luonnon kautta. Sitten taas, mikä on sillä ihan niin kuin viho viimeisenä listalla, niin Mä en ole kyllä, täytyy sanoa, että nyt eletään näitä aikoja, sotaisia aikoja maailmassa, mutta mä en ole niin kuin hirveän innokas ehkä lähtemään sotaan liittyviin tuotantoihin mukaan, että jos voin välttää. Mutta se on vähän miten sen näkee. Tietenkin ne on tärkeitä tuotantoja myös, tärkeitä, mutta sitten on. Mä en tiedä, mä näen, että just nyt me tarvitaan, että ihmiskunta tarvitsee enemmän tämmöistä niin kuin nostatusta, että hyviä juttuja, muistutetaan rakkaudesta ja muistutetaan siitä, että meidän on tärkeää jakaa semmoista niin kuin hyvää fiilistä eteenpäin, koska se loppupelissä kuitenkin on vahvempi kuin se angsti, ellei sen anna ottaa sitä niin kuin, miten sanotaan, etuvoimaa,
valtaa,
kiitos. Mä uskon siihen, että se on niin kuin sen hyvän kautta tämä homma hoituu aina. Mutta se on vaikea juttu.
Niin, tuossa sanoit on niin kuin sota ja rauha, niin mulla tuli mieleen, että sä olit mun mielestä yhdessä Ylen hienoimmista tuotannoista, oli semmoinen sarja kuin Rauhan tekijä. Sulla oli siinä päärooli, se oli ihan loistava sarja ja mä en tiedä löytyykö se enää mistä Areenasta, mutta niin, tavallaan mä ajattelin, että jos et sä olisi valinnut taiteilijan uraa, niin susta olisi kyllä voinut tulla diplomaatti. Tämä on mun heitto. Onko ihan metsässä?
Niin, en mä tiedä.
Saatko ihmiset sovittelemaan keskenään?
No se hauska juttu on sen, että sen sarjan jälkeen ihmiset luulee, että mä oon rauhan.
Mä oon ihan varma, että sä oot. Sulla on siinä kyllä lyhkäsempi tukka siinä sarjassa.
No niin nyt. On, se joo, on totta.
Se ei kyllä mene yhteen.
Ei me. Joo, kun se on hauska, että sen jälkeen niin jopa naapuri soitti mulle tuolla Ranskassa, kun hän oli nähnyt. Hän oli sillä, että hei, että meillä on tämmöinen ongelma, että nyt mun vaimo on lähdössä. Että niillä on niin iso ongelma Anopin ja vaimon kesken, että voisitko sä keksiä jotain? Mä no hei, tuo heidät molemmat tänne meille pöydän ympärille, niin keskustellaan. Ja siitä se sitten, se setvisi se
homma. Siis oikeasti?
Joo, mutta se on vaan jännä, että miten niinku semmoinen ihan semmoisen kautta tuli sitten semmoinen olo niille, että tämä varmaan osaa tämän homman, että me soitetaan sille. niin kyllä se sitten, kun mä itsekin rupesin uskoa, että okei, kyllä mä varmaan nyt sitten pystyn auttamaan tässä asiassa, niin kyllä se sitten onnistui.
Millaisista asioista sä itse saat rauhaa, mikä sut tavallaan asettaa semmoiseen balanssiin?
No se on taas tämä luontokin.
Aina sama.
Niin, kyllä se on aina sama, joo. Kyllä se on vaan se, että ei tarvii muuta kuin, että meet vähän ulos hengittelemään ja katot puita ja merta ja metsää ja kuuntelet vähän itikoita, niin kaikki on taas okei.
Ootko sä oikeasti noin jumalattoman positiivinen ihminen?
Niin voi feikkaaksä nyt vaan. Mä en tiedä, geneettisesti mun vanhemmat, mun äitini on äärettömän positiivinen, mun isänikin oli äärettömän positiivinen, mun kaikki mun suvussa on aika lailla äärettömän positiivisia. Et mä luulen vaan, että se on joku tämmöinen geneettinen vika.
Hirveä vika.
No on se joo, mutta en tiedä, mistä se sitten tulee.
Minkälaiset asiat saa sut vihaiseksi? Tämä on nyt tällaisen, mulla ei ole näitä kysymyksiä paperilla ollenkaan, mä vaan kuuntelen sua ja mä mietin, että.
Niin, ehkä epäreiluus. Että se kyllä, jos ihmisiä käsitellään tai epäreilusti, ja sitä on aika paljon tänä päivänä tässä maailmassa ja ihan vaan se, että kunnioituksen puute, se, että miten mikä nyt on tässä ehkä tässä musassakin, mitä mä oon nyt tehnyt tällä uudella levyllä, niin siellä on yksi semmoinen biisi kuin STUPI, mikä vähän niin kuin kertoo siitä, että tai ehkä se on pieni näpäytys tälle tänä päivänä just somen kautta niin hirveästi nimitellään ja haukutaan ihmisiä, ketä me ei yhtään tunneta ja se on ok. Koska näin jotkut suuret maailmanpäättäjätkin tekevät, niin se on semmoinen aika tarttuva ikävä piirre. Niin, ehkä sitä yritän itse tuossa sitten jotenkin ajaa sitä asiaa, että yritetään sitä kunnioitusta palauttaa lautaselle.
Onko sä huomannut, missä kohtaa me ollaan menty siihen kohti sitä, että voidaan sanoa toisille mitä tahansa ja sitten yhtäkkiä ollaan niin kuin, musta tuntuu toi Liisa Keltikangas-Järvinen julkaisi tuossa keväällä muistaakseni sen kirjan, kun oliko se Itsekkyyden aika sen nimi? Ja mä oon pohtinut paljon sitä, että milloin tämä meidän elo ja olemassaolo on muuttunut tällaiseksi itsekkyyden ajaksi?
No eiköhän se ole tullut aika paljon tuolta tuon niin kuin internetin ihmeellisen maailman kautta ja somen kautta. Siinä vaiheessa, kun ei enää olla näin naamatusten. Että se on niin helppoa kirjoittaa mielipiteitä tai ilkeyksiä tonne, kun mä en näe sitä ihmistä enkä tunne sitä ihmistä. Tai voin pahoittaa sen mielen muutamalla sanalla, jos mä haluan. Ja sitähän käytetään hirveästi kouluissakin. Ja kun ajattelette, miten moni lapsi on saanut kärsiä siitä, että sen kaverit on tuolta somen kautta buljannut, mikä se nyt on, bullying
niin,
suomeksi.
Joo, kiusattu.
Koulukiusaaja. Niin. Sitä kautta, että kyllä se nyt varmaan mun mielestä aika pitkälle tulee sitä kautta näiden puhelimien ja sen kautta. Että.
Se on tosi surullista, koska meidän pitäisi tietyllä tapaa nähdä se todellisuus, että nämä oheislaitteet ja sen elämän siirtäminen pois tästä kasvokkain kohtaamisesta on tosi turmiollista ja se ei johda mihinkään hyvää. Ja silti tietyllä tapaa koko ajan kannustetaan, niin kuin ruokitaan sitä maailmaa, tulee koko ajan enemmän ja enemmän sovelluksia ja erilaisia asioita. Että kaikki asiat pitää tapahtua jotenkin etänä ja, ja niin kuin olla yhteydessä. Ei soiteta kavereille enää, vaan laitetaan niin kuin viestiä vaan.
Niin. Tai joku tuommoinen
sydän
tai peukku tai emojien kautta kommunikoida, mitä mieltä ollaan asioista. Ja huomaa itsekin, että heti jos, niinku, jos no, vaikka mä mieluummin käytän ehkä e-mailia, mä oon semmoinen ihminen, siis silloin mieluummin kuin net puhelin teksti tai WhatsApp ja mitä nämä kaikki on. Mutta että miten herkästi sitä ymmärtää toisensa väärin, kun kirjoittaa jotakin. Että kun ei kuule sitä äänensävyä, ei näe niitä ilmeitä, niin kyllä se on heti se niin kuin väärin ymmärryksen paikka.
Miten taiteen tekemisessä, jos sä teet musiikkia tai kun sä teet musiikkia, sitten sulla on Peter Fox taitaa asua Jenkeissä.
Joo.
Miten te kommunikoitte?
No meillä on ollut aika paljon tämmöistä FaceTimea, että yritetään nähdä naamatusten, niin naamatusten kuin nyt pystyy, mutta sitten näkee just, että mitä mieltä toinen on asioista. Että heti kun yrittää jotenkin kommunikoida, että voisiko tätä miksausta tosta näin ja tämä, niin sitten se on niin helppo ottaa itteensä, että ajatteleksä nyt, että tämä ei ollut hyvä ja näin, että se on paljon helpompaa sanoa muutamalla sanalla, että hei toi oli ihan mahtava, mutta voisitko vaan. Että se on ehkä ollut se next best thing, että istutaan samassa huoneessa. Mutta sen takia me käytiin New Yorkissa äänittämässä se levy. Päästiin kaikki yhdessä tekemään töitä. Koska pari edellistä levyä on tullut tehtyä sillä omassa vaatekaapissa ja se on aika paljon vaikeampaa.
Jos ajattelee sua taiteen tekijänä ja sitten ajattelee sitä nuorta Irinaa, joka... Mitä sä sanoit, että sä pyrit 4 eri paikkaan kerralla silloin, kun sä pyrit teatterikorkeakouluun, niin ihan tämmöinen pikkukysymys, mistä tuollaisen itsetunnon saa? Onko jostain ranskalaisesta patokkikaupasta?
Kyllä se on ihan oma, omilta vanhemmilta taas voin syyttää heitä ihan kaikista. Kyllä se on, tai ehkä niin kuin tuossa sanoinkin, että vaikka mä olin ainoa meidän perheessä, joka oli sellainen niin kuin taiteen alan haaveilija, niin se kannustus oli aina tosi kova. Annettiin semmoinen olo, että sä pystyt tekemään mitä sä vaan haluut.
Mulla on tässä sellainen vähän taka-ajatuskin, että mä mietin, että monesti ne ilkeydet ja se pahuus, jota joku ihminen levittää vaikka netissä tai missä tahansa, niin mä jotenkin mielelläni jotenkin laatikoisin sen huonoksi itsetunnoksi, sen, että se ihminen, niin kuin, että se ei oikein sinut itsensä kanssa, koska mun on hirveän vaikea kuvitella, että jos ihmisellä on hyvä itsetunto, niin miksi sen tarvii niin kuin polkea muita?
Se varmaan onkin. Joo.
Nyt sä menit johonkin mietteisiin, mä näen sun ilmeen.
Eikö, mä rupesin miettimään lapsia koulussa ja miten se on ollut jo silloin, kun itse on ollut pieni, että kun jotakin on kiusattu, niin se on ollut yleensä se lapsi, joka on ollut se ehkä, mitä kotona on käsitelty huonosti tai se isoveli on kiusannut kotona, niin sitten hän tulee kouluun ja kiusaa muita. Tai että sehän on niin kuin... Siitä yleensä varmasti lähtee huonosta itsetunnosta ja tietenkin tuolla netissä sitten on helppoa levitellä sitä huonoa fiilistä muille.
Niin. Voiko huonon fiiliksen levittämisestä saada itselle jotain hyvää?
Niin en tiedä. Mä en ole tietääkseni kokeilu ainakaan netissä tuommoista, että tai ei, mun on vaikea ymmärtää, miksi että joku käyttää aikaa siihen, että niin kun kirjoittelee ilkeästi muista tai yrittää levittää semmoista valheellista sanomaa. Mutta aina semmoisia löytyy.
Mun tekee mieli kysyä sulta, Irina Björklund, tämmöisiä suoria epätyypillisiä mun ohjelmassa kysymyksiä, mitä mä esitän. Mä kysyn sulta nyt, että minkälaisia huonoja puolia sussa on?
No se pitää kysyä kaikilta mua ympäröiviltä ihmisiltä.
Eikö mä haluan kysyä sulta, sun pitää itse tunnistaa ja nyt
mikä
kertoa.
On huono puoli?
No semmoinen, missä sä haluaisit olla vähän parempi. Mitä sä haluaisit niin kuin korjata itsessäsi tai jotenkin?
mun lähtökohtaisesti ajatus on se, että mä en saa niin kuin, että mun pitää olla sinut kaiken sen kanssa, mitä mä oon tehnyt. Mm. Eiks vaan? Että kun se on niin kuin, että jos mä oon seurannut mun intuotiota, niin mun pitää olla sinut sen kanssa. Niin sit myöskään mun ajatus ehkä siinä on se, että sit mun ei myöskään pidä niin kuin kaivella sitä, että mitä mä tein väärin. Että mä tiedän, että sitten jos mä en ole seurannut sitä intuitiota, niin mä oon tehnyt ehkä asioita ei sydämellä ja sitten ne on ollut väärin. Mutta mä en pysty sanomaan, että tämä piirre ja tämä piirre ja tämä piirre. No enemmän niin kuin yksittäisiä tapahtumia, että voi ei, että loukkasinkohan mä nyt tota ihmistä, kun mä sanoin noin. Mä saatan joskus puhua aika suoraan, koska mulle on tärkeää, että mä oon rehellinen. Niin just sen takia se on ehkä tärkeää, että puhuu näin, eikä viestin e-mailin kautta, koska jos mä sanon jotain suoraan, vaikka se ei ole pahasti tarkoitettu, niin sitten joku voi ymmärtää sen jotenkin, että meinaakohan toi nyt, että tämä oli huono. Ei vaan, halusin vaan rehellisen vastauksen, että mitä, tiedätkö? Niin en mä tiedä, tästä tuli hirveän monimutkainen vastaus.
Ei tullut yhtään. Voinko mä keskeyttää?
Joo.
Ihan mahtava vastaus, koska sä jotenkin mun mielestä kiteytit sen, kun mä oon koko ajan miettinyt, kun me istutaan tässä studiossa vastakkain. Ja mä ajattelin, että jos joku ihminen on sinut itsensä kanssa, niin tossa se on toi tyyppi ainakin on. Ja sehän tarkoittaa just sitä, että asiat, jotka tekee, on sellaisia, jotka hyväksyy ja jotka tekee niin kuin rehellisesti koko sydämestään ilman mitään vilunkia siellä takana. Mm. Jolloin, niin kuin sä sanoit, että kun sä teet vaistolla valinnan, niin oli se valinta sitten myöhemmin osoittautunut millaiseksi hyvänsä, niin sä et voi sitä katua eikä sun pidäkään, koska sillä hetkellä sun sydän on sanonut, että valitset tämä.
No se on just näin. Se on just se joka on se, niin. Se lähtökohta. Se on vähän niin kuin sama kuin, että jos sä yhdessä elämänvaiheessa otat tatuoinnin, niin se on hassua ruveta myöhemmin niin kuin yrittää, että nyt mä otan pois tämän tatuoinnin, koska se on ollut osa sun elämää silloin ja se on ollut valinta juuri silloin, joka on tuntunut oikealta ja se on osa sinua.
Se, mikä susta tekee poikkeuksellisen, paitsi että sulla on nämä 4 äidinkieltä, niin on se, että sä oot tällaiset asiat tietyllä tapaa oivaltanut jo tosi pienenä. Mä veikkaan niin. Miksi sä katsot mua tollain?
Mitä kaikkea liittyy tuohon, että tämmöiset asiat?
Sellaiset, että kun on rehellinen itselleen, niin siitä saa sellaisen niin kuin palkinnon, joka ehkä kantaa niin kuin tosi pitkälle, koska silloin ei voi ainakaan niin kuin syyttää itseään niin kuin menneistä asioista, mitä me ihmiset helposti tehdään. Että
niin joo.
Sitä mä tarkoitin.
Niin. En tiedä, onko se epätavallista vai ei, mutta joo, kyllä se jotenkin ehkä jo aika pienenä ollut semmoinen vahva semmoinen olo, että vastaukset, ne tulee.
Just niin.
Joo.
Että se vastaus tulee sieltä sisältä.
Ja se tulee, se pitää vaan kuunnella. Eikä se on vaan se, että pitää olla korvat auki ja aistit auki. Että se on semmoinen, mikä... Ja se on totta, että semmoinen niin kuin matkan varrella, mä muistan semmoisen elämän vaiheen, kun se oli vähän niin kuin hävinnyt. Että mä muistan, että mietin sitä, että mitä on tapahtunut mun tälle niin kuin vaistolleni ja intuitiolleni. Että mä ennen jotenkin niin kuin aina tunsin, että mitä mun pitää tehdä. Nyt mä en muista tarkalleen, mikä elämänvaihe se on ollut, mutta varmaan joskus silloin, kun on niin kuin tehnyt hirveästi töitä ja ollut hirveä kiire ja jotenkin... ei ollut aikaa sille niin kuin, mielen avaamiselle. Mm. Ja se oli varmaan ennen kuin muutettiin Los Angelesiin, koska siellä yhtäkkiä oli aikaa, kun ei ollut koko ajan töitä, niin olikin aikaa yhtäkkiä mennä se istumaan kukkulan päälle jonnekin korkealle ja katsoa pitkälle ja miettiä, että ai niin joo, mä oon näin pieni. Ja että kaikki se, mitä mä väkerrän tuolla maan pinnalla tuolla kaupungissa alalla, sillä ei ole mitään väliä. Mä oon vaan yksi pieni nappula ja silloin jotenkin niin kuin avautui sille, että ai niin, että tää oli tää juttu ja tää, että mun pitää kuunnella fiilistä. Ja silloin mä rupesin kirjoittamaan musiikkia taas pitkästä aikaa se oli, ja tapasin Peter Foxin. Että nämä on tämmöisiä vaiheita, mitä elämässä käy läpi kyllä.
Se on jo sun selkää, kun sä kävit siellä teidän jossakin Loviisa Porvooseudulla ennen tänne studiotuloa repimässä venettä. Ja nyt sä oot menossa osteopaatille.
Just näin.
Siinä on varmaan yksi suunnelma, että hän saa sun selän kuntoon ennen tulevia keikkoja.
Joo, on siinä kyllä, kun mietin sitä. Mä ajattelin vielä eilen, että ehkä tää tästä yön yli, niin kun se oli eilen, kun mä kävin vähän venettä oikomassa. Niin mietin, että ehkä tää aamulla on parempi, että sitä aamulla ei enää liikkunut. Ei päässyt ylös sängystä. Mä tiedän, että no niin, että ehkä tämä nyt pitää ennen kuin lähtee kohti Kokkolaa ja muita keikkoja tässä. Että.
Mä taulutan sut sitten autoa, että pääset sinne Porvooseen osteopaatille. Unelma, että saa selän kuntoon. Minkälaisia muita unelmia sulla on?
No mulla on unelma, että meidän keikoilla on ihmisiä, joille jakaa sitä tämmöistä hyvän fiiliksen sanomaa, mitä mä tunnen vahvasti, että mä haluan jakaa tällä hetkellä, mikä on taas tämmöinen niin kuin intuitiosta lähtenyt, että tätä maailma tarvitsee, tätä me kaikki tarvitaan. Niin mä toivon, että siellä on sitten kuulijoita. Mä toivon, että meidän musa, jossa on kaikissa tämä niin kuin sama viesti, että se jotenkin myös koskettaisi ihmisiä. Sitten on paljon muitakin unelmia maailmassa, mutta ne ehkä... Tämmöisiä, että loppuisi tämä kaikki angsti tästä maailmasta pikkuhiljaa, Tanni. Minusta niin vähän liikaa tuommoisia 3-vuotiaan tasolla olevia isoja ukkoja, jotka tekee tyhmiä päätöksiä tuolla.
Joo.
Tulipahan sanottua.
Hyvin sanottu, ja siihen antaa siis helpotus. Tämä ei ole maksettu mainos Yle Radio 1:n kuulijalla eikä Arena, mutta mä ainakin sain helpotusta, kun mä katsoin Irina sitä sun Nicolette-biisiä. Se on niin järjetön, kun se tyttö tanssii siellä jäällä, pikkutyttö, ja sitten niin aivan ihana hauska biisi, ja saha soi sielläkin. Mm. Hei, miljoona kiitosta, ja toivottavasti selkä tulee kuntoon. Ja
kiitos.
Mukavia, toivottavasti ei liian kuumia päiviä sinne Ranskaan. Ihanaa, kun pääsit tulemaan.
Kiitos, oli tosi kiva jutella sun kanssa.
Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.